Ryggratene har steget mye I det siste, men vi tror det mer å gå på. Det få ledige enheter tilgjengelig, men til forskjell fra tidligere tider, da aksjemarkedet gikk I forkant, det nå det fysiske markedet som har ledet an. Derfor tror vi det mer oppside I aksjekursene I sektoren. Våre tre toppvalg Seadrill, Valaris og Noble. Mitt navn Runar Mæland, leder for aksjemegling I Arctic. Dette Arctic-podden.
Velkommen til Arctic-podden.
Aktuelt
fra finansverdenen.
Mye har skjedd siden sist vi tok opp det her temaet for cirka et halvt år siden. Ratene har steget, utnyttelsesgraden har økt, og flere selskap har benyttet anledning til å hente kapital. Med meg I studio her I dag har jeg som sist vår egen analytiker Sebastian Grinheim, og leder av Arctic Offshore, Andreas Elton. Jeg tenkte at vi kan starte denne samtalen, folkens, med å ta for oss hvert enkelt delsegment I riggsektoren. Også vi snakker om jackups, vi snakker om flytere, og de, altså de halvt nedsenkbare riggene og boreskipene, og de såkalte harsh environment riggene som opererer da I Norge, Canada og UK. Starten med deg, Sebastian. Gi oss en statusoppdatering på jackup. Det det største markedet, I hvert fall I antall rigger. Fortell litt.
Ja, det stemmer. I jackup-markedet så det I dag cirka 400 jackuper som har kontrakt, og det rundt 500 jackuper totalt, altså det en utilization på rundt 80%, altså en utnyttelsesgrad på rundt 80% I det markedet. Men hvis vi kun ser på de markedsførte riggene, altså de som varme, så det rundt 92%. I tillegg så skiller man typisk på jackup-markedet ved måtte eldre, det man kaller standard jackuper, og premium jackuper, som mer moderne jackuper. Hvis vi ser på det markedet, så begynner vi nå snart å nærme oss et marked som utsolgt, en utnyttelsesgrad rundt 95%.
Da vi på premium, ikke sant?
Da vi på premium jackups, ja. Og det som har vært det som har drevet det markedet I veldig stor grad I år, Midtøsten, og da spesielt Saudi Aramco, som da det nasjonale oljeselskapet I Saudi-Arabia. De har gått ved inngangen til 2022, så hadde de rundt 50 jackuper på kontrakt, og nå ligger de an til å ha mer enn 90 I løpet av neste år, basert på de store anbudene de har hatt ute. Så de alene har jo da ikke sant, økt sin jackup-count med 80%, og det rundt, de alene har dratt utnyttelsesgraden med 13 prosentpoeng da. Så ganske betydelig bevegelse.
Og da har ratene gått fra, hvis vi tar da fra forrige gangen vi hadde på der, og det var I slutten av mars, april en gang.
Ja, da begynte jo ratene å nærme seg 100 000, men de var vel rundt sånn 90 000 på det tidspunktet. Og så nå så har det jo vært 110-120 det jo der du har fått inn altså $1,000 per dag, fått inn mye kontrakter, og så det de beste kontrakten man har sett har vært på rundt 130-tallet. Men her har jo oppgangen skjedd såpass raskt at vi ser at liksom ratene legger litt, fordi du har typisk bydd inn for en god stund siden, og så det de kontraktene vi ser, men når vi snakker med riggselskapene, så, og flere kommuniserer det jo på en måte selv også på slider og sånn, at de byr en del høyere enn det da.
Ja. Og drift en sånn rigg, det koster?
Det koster rundt 50 000, litt mindre kanskje noen steder, men det varierer litt da, men man kaller det $50,000 per dag i OPEX. Så da har du, I dag så har du på de kontraktene vi ser rundt $25 million i EBITDA da, i året. Altså free cash flow justert for litt vedlikeholdsinvesteringer og SG&A-allokering og sånt på rett under 20 da.
Og prisen på en sånn nå for tida, Andreas?
Det siste som ble solgt som kallet helt moderne da, jo, altså kom ut fra verft, den ny, men den har ligget der en stund, var $120 million. Men den kan du ikke ta rett I arbeid til Saudi-markedet, den må reaktiveres og puttes inn der. Så, ja. Eller altså, du må tilfredsstille Saudis sine krav, da, så du må investere litt ekstra. Så det nok 140-150 for den.
Ja.
Jeg vil si, ja, verdiene ligger rundt si, 120-150.
Ja, ok, så hvis du da tar 25, og jeg slår inn på kalkulatoren, 120, så det 20% avkastning på totalkapitalen.
Ja,
det ikke så gærent.
Det ikke så gærent
for å låse på der også.
Spesielt ikke når kontrakten har vært ganske lange da, i Jacobs-segmentet. Så du, Saudi Aramco har gitt flere femårskontrakter, så da klarer du jo nesten å betale ned investeringen din da, på den første kontrakten du kan få.
Andreas, du har hatt et travelt år. Arctic Offshore har vært involvert i svært mange transaksjoner i markedet. Ja. Først har jeg lyst til å spørre deg, hvordan jobber egentlig en riggmegler? Vi kjenner jo til aksjemegler og obligasjonsmegler, men riggmegler sitter dere bak en skjerm og ringer kundene, sånn som vi gjør. Hvordan fungerer det?
Nei, det er minst mulig bak skjerm. Jeg tror hvis du går forbi kontoret vårt, så har du vel sett at det stort sett ser ikke ut som det jobber noen der. Vi ute på veien hele tiden, så mye som mulig. Vi trenger å sitte nært på kundene våre og forstå hva de tenker, og dele informasjon og diskutere muligheter. Så vi stort sett ute på veien hele tiden. Sitter nede sammen med verft, riggeiere, ulike finansielle spillere, og prøver å få med oss, liksom, for det kan endre seg fra en uke til en annen hva et selskap ønsker å gjøre. Muligheter dukker opp, og så videre, så vi prøver å liksom være der ute så mye vi kan.
Ja, det merker jeg. Skal prøve å få tak i. Jeg får lage en podcast, så er det ikke mange dagene det er mulig. Du, hvor mange selskaper er som jobber med riggmegling i verden?
Fire stykk. Ja,
fire stykk.
Det finnes noen sånne one-man-bands her og der også, men jeg vil si stort sett fire stykker. Så det er ikke så mange.
Det er jo litt reklame for Arctic også, for at det her gir jo selvfølgelig også en er jo veldig, veldig nyttig for oss som jobber da med megling av aksjer og obligasjon og sånne ting, og ha dere her i huset. Hva skjer da i transaksjonsmarkedet? På Jacobs.
Det har vært mange transaksjoner, mye drevet av det Sebastian akkurat snakket om, at Midtøsten har liksom tatt inn 40 rigger til, og det jeg føler har skjedd da, det, jeg husker ikke om vi snakket om det sist, men det at etter Russland og Ukrainas situasjon, så har olje blitt mye mer strategisk, eller energi generelt da. Og Midtøsten har tatt spesielt tak i det. De ønsker å eie hele verdikjeden selv. De ønsker ikke å være avhengig av utenlandske leverandører i så stor grad som de har vært før. Av den grunn så har flere av de lokale selskapene begynt å kjøpe mange rigger.
Og de er da tett knyttet til Aramco?
De er veldig tett knyttet, og de er ofte eide av saudiske eiere.
Ja.
Så det har drevet en enorm appetitt for kjøp av jackup-rigger, og i den sammenheng så har det vært mange transaksjoner til spesielt et selskap som heter Ades, som er sånn egyptisk basert, men med Saudi-penger, og et annet som heter ADC, og så har du også Adnok, som de opererer ikke i Saudi, men i Abu Dhabi.
Akkurat. Du har jo snakket, jeg hørte deg snakke om regionalisering innenfor det her markedet. Hva mener du med det?
Ja, jeg har stor tro på det, da. Altså at det som skjer fremover nå på, akkurat på Jacobs-siden er at det er en del spesielle krav og spesielle måter å operere på i de ulike landene, så jeg tror at det blir mer og mer eid av regionale spillere, så indre dominerer India-markedet, Midtøsten i Midtøsten og så videre. Men det er fortsatt, det trengs noen selskaper som driver andre steder, holdt jeg på å si, som Borr & Shelf og andre, som også opererer i de markedene, ja. Men som i tillegg dekker Europa, Sør-Øst-Asia, Vest-Afrika og sånne områder.
Apropos det, Sebastian, har aksjemarkedet prisene som har skjedd? Vi nevnte Borr, Shelf, North Sea Drilling, og så kom jeg på...
Ja, nei, aksjene har jo gått en del, så det har begynt å prise de inn, men fortsatt ikke helt. Vi ser fortsatt at det fundamentale markedet har gått mer enn det aksjemarkedet har gjort. Og det er fortsatt sånn at hvis du skulle priset Borr Drilling da, og priset hele flåten tilsvarende det man har sett av de siste annonstransaksjonene som Andreas er innom, så skulle den aksjen stått i rundt 70 kroner per aksje. I dag står den rundt 45 da.
Ja.
Så det er jo 50% høyere da, skulle den aksjen stått hvis du hadde priset det på der man ser stålet faktisk handler da.
Det er jo egentlig ganske, Andreas, det er jo ganske uvanlig altså at det fysiske markedet ligger foran aksjemarkedet. Det normale er normalt, men jeg er snart 30 år, og det er nesten alltid at aksjemarkedet er foran det fysiske markedet, men nå er det motsatt.
Veldig uvanlig. Altså, jeg har også holdt på noen år og aldri sett det før, så det overrasker meg ganske mye faktisk. Altså, jeg er ikke noen aksjeekspert, så jeg skal ikke påberope meg det, men normalt sett så har... riggverdiene går jo, stålverdiene går jo rimelig raskt i forhold til relaterte dagraten og hvilke type kontrakter du kan få. Og vanligvis har aksjemarkedet ligget i forkant av det og forventet kanskje enda høyere rater eller sett for seg hva som skjer i neste år. Og dermed har typisk aksjene priset riggene høyere enn stålverdien, men det er ikke tilfellet denne gangen. Og det er jo, som jeg ser det, en unik mulighet da.
Ja, skal vi ta neste tema, flytere. Andreas, hvorfor er forskjell på semi, altså halvt nedsengbare rigger og boreskip? Hva er bruksforskjellen?
Ja, de er to egentlig litt sånn separate, kall det fordeler da. Fordelen med et boreskip er jo at det er lett å mobilisere. Det er en båt, så du kan kjøre fra brønn til brønn, nær sagt. Og så har det mye større dekkslast. Det er mye, du kan laste på mye mer utstyr og spares og sånne ting som gjør at du trenger færre supplybåter som kjører inn og ut. Og du er mer autonom, rett og slett. Da.
Ja.
Og kan ha med deg mer utstyr og mindre supportkostnader.
Vi snakket litt om boreskipene. Når du var her, så var du egentlig veldig, veldig optimistisk. Du sa at du tror at ratene kommer til å gå i 400 000 dagen før jul. Men du var jo egentlig alt for pessimistisk.
Ja, det er riktig det. Altså, da lå ratene rundt 200, tror jeg. Jeg mente at de skulle doble seg i year-end, og det har de gjort, og vel så det. Så det er klart det varierer litt med lengde og hvor man er, og så videre, men på generell basis så vil jeg si at nå er ratene 450 og går mot 500.
Ja.
Og i mine øyne stopper ikke der i det hele tatt.
Hvilke aksjer er det som gir oss mest eksponering her, Sebastian?
Du har jo Transocean, de er jo 100% eksponert mot flytere,
ja.
Og har jo også veldig høy gearing. Men du har også veldig høy eksponering mot flytemarkedet i de aksjene som vi har fremhøyt som våre topics, da, som er da både Seadrill, Valaris og Noble. Har du også veldig god eksponering mot det segmentet.
Ja. Valaris og Noble snakket jo om sist, og sier de har kommet med det til markedet etter hvert.
Ja.
Vi snakket også da om at det lå en del boreskip, særlig i Asia, Korea, som lå der fra forrige boom egentlig. Andreas, hva skjedde der?
Nei, det har vært en enorm aktivitet mellom, kall det sist, podcast og nå,
ja.
Og spesielt de siste 4-6 ukene. Så der er det er ikke alt som er liksom som er annonsert ennå, men det er mye, mye interesse rundt det.
Ja.
Og jeg tviler på, jeg tror ikke at når vi kommer ut i Q1 at det er det eneste skip igjen.
Nei.
Altså det blir tatt av ulike interessenter.
Men det er ikke bare å ta dem ut, det må gjøres en jobb på det, og det tar litt i markedet nå med nytt årlig.
Ja, absolutt. Så du betaler skipsverste en annen form for pris, som de er villige til å slippe den for, og så må du investere en del mer avhengig av hvor du skal.
Ja,
men så skal du til Brasil for eksempel, så må du nok ut med en 80 millioner dollar på toppen av det.
Og Sebastian, du har vel snakket om at dere der kanskje, vi hører litt hva priser 200 millioner pluss, så legger på 80, som Andreas sier, 300.
Ja.
Hvis noen er villige til å betale det, er det reflektert i aksjekursene i da
Nei,
de selskapene du dekker da?
Det er du egentlig ikke da. Det avhenger selvfølgelig litt om du skal begynne å aldersjustere og gjøre litt justeringer, men hvis du ser på ikke aldersjustert verdier, så kan du gjennom de børslistede instrumentene kjøpe et drillship til implicit rundt 160 millioner dollar. Hvis du aldersjusterer, så er du kanskje rundt 230, altså det er jo billigere enn det du ser andre aktører nå gå til verft og kjøpe drillship for. Og i mellomtiden så tjener jo veldig mange av de selskapene godt med penger også.
Ja, også et eksempel på det vi snakket om i sted, at aksjemarkedet liksom henger etter her.
Absolutt.
Hva da med semien, og der er ikke like hot det?
Ikke enda. Det er drillship har på en måte blitt det mest populære av de grunnene jeg nevnte. Semi egner seg godt hvis du har et sted hvor det er for eksempel mye havstrømmer, for da ligger den mer stabilt enn et boreskip. Det som kommer til å skje, tror jeg, er at vi når snart nærmest full utilization på boreskipene. og det fortsatt mange brønner som skal bores på dypt vann, og da kommer oljeselskapene til å begynne å velge semiene. Og de er jo har ikke nærheten av samme verdiutvikling på stål eller noe. Og der er det en kjempeoppside, for det, hvis det blir nærmest 100% utilization i hele flytemarkedet, så blir de vært tilnærmet det samme som boreskipene. Så hvis du sier at boreskip i dag er verdt $300 million, da, så kan du fortsatt kjøpe semier på si 60-70, men du må inn med en del, det er ofte det er kalde og sånn, så si at du er 120-130 all in, så bør de kunne stige til $300 million de også. Og jeg tror ikke at drillskipene stopper på 300 eller for den saks skyld. Men det er mye oppside i semiene, synes jeg.
Sebastian, hvilke selskap er som da kan forvente seg å få mest positive nyheter rundt akkurat det der da?
Nei, på semisiden, du har jo ikke noe sånn på det man, dette er jo Andreas snakker om nå, er jo ekskludert Nordsjøen da, i stor grad.
Ja, dette er benign.
Ja, benign. Men man begynner jo nå å se at til og med Nordsjøaktørene drar nytte av det. Så du har jo hatt en rig som var i Norge, som har blitt flyttet ned til Vestafrika. Vi børsnoterte jo nylig et selskap som Dolphin Drilling. Ja. Og de har jo også en Nordsjø-semi som de nå mobiliserer til Vestafrika også. Og fått en kontrakt der på opp til ett år da. Så begynner jeg å se at selv disse med Nordsjø-semier drar nytte av at også semimarkedet blir litt bedre.
Ja, for Dolphin Drilling, det er jo litt interessant. Det tenkte ikke vi på når vi var her for et halvt år siden. Det her er jo gamle Fred Olsen-rigga, som nå er tilbake på børs med nye hovedeiere. Artik var med og tilrettela for det der. Fortell litt om den aksjen, Sebastian.
Ja, nei, det er jo et litt annet type case da, enn mange av de andre. De har jo da tre eldre semier. Men disse semiene har jo blitt satt veldig godt vare på da, opp igjennom. Ikke sant? Fred Olsen Energy, som eide, investerte jo rundt $2 milliarder på å oppgradere disse riggene, så de har jo blitt godt vedlikeholdt. Og litt av fordelen deres også nå, som vi ser, er jo at det er litt enklere rigger, det er ikke så mye avansert utstyr ombord, så det går fortere. Og det er billigere å reaktivere de da, og få de ut i arbeid igjen. Så de er litt sånn enklere å få ut i jobb. Og de er jo spesielt eksponert mot UK, som er et marked hvor det har vært ganske svak aktivitet, lite aktivitet en stund, men hvor vi tror at etterspørselen kan dobles de neste par årene, fordi det har blitt så mye fokus på energisikkerhet. Da. Ja. Og du ser at de skal ha nye lisensrunder og flere prosjekter også som kan bli sanksjonert der veldig snart.
Ja, og nå er vi over i harsh environment-markedet. Oddfjell kom også med en ganske bra rapport i forhold til forventningene her for kort tid siden.
Ja, nei, Nordsjømarkedet, det er jo i år og neste år så er det fortsatt litt soft, men vi ser fra 2024 og utover så ser det markedet veldig, veldig stramt ut. En på grunn av UK, som jeg snakket om. To, fordi du har denne skattepakken i Norge da, som gjør at du blir insentivert til å sanksjonere prosjekter i inneværende år, og det betyr typisk aktivitet fra 2024-2025. Så vi ser at aktiviteten også i Norge kommer til å tas veldig opp fra 2024 og utover. Og i tillegg så har det jo nå vært rigger som har dratt ut fra Norge, som gjør at det markedet fort kan bli veldig stramt, om ikke utsolgt i 2024-2025 da.
Det var du også inn på, Andreas, at det kan skje, og for så vidt Oddfjell har vi sagt det også.
Jeg tror det. Jeg tror akkurat nå så er det koster jo ganske mye å operere i Norge. Det koster en god del mer enn andre steder. Så nå når markedet er litt soft, så ser du at noen av riggene tar kontrakter på utsiden, hvor de da får kanskje bitte litt lavere rate, eller nesten tilsvarende faktisk, men med en lavere kost, så da er det jo lurt å ta de ut, og det gjør jo at selvfølgelig markedet strammer seg til enda mer. Og så har det var det eneste segmentet som det ble bygd veldig lite i forrige byggesykkel, og det er ikke så mye ny kapasitet å hente. Du har et par prosjekter på Keppel som ble lansert av Wilco, som kan komme på et eller annet tidspunkt, og en i Kina, men det er egentlig det.
Ja.
Så jeg tror at det strammer seg til som Sebastian indikerer. Da, jeg tror rett og slett at vi ikke har nok kriger. Jeg tror vi har for få. Og da skal raten opp markant.
Utsettelsen av, eller utsettelse eller konstrering, jeg vet ikke hva det blir, på Wisting har jo fått flere til å tenke litt mer her, Sebastian.
Ja, nei, det er klart det, at det var en negativ overraskelse at de utsatte det. Wisting var jo sånn at det var jo brønner som skulle borres fra 2026 og utover. Det var riktig nok en lang kontrakt som flere siklet litt på. Men det er jo, ja, vi estimerer en etterspørsel i Norge på det tidspunktet på rundt 20 rigger. Så det slår rundt 5% da på våre etterspørselstall. Det er jo ikke noe sånn ekstrem påvirkning på markedet, men folk er jo, det er litt sånn signalet Equinor sender da, som gjør at folk blir litt usikre, og markedet blir litt mer usikre. Men vi vet jo at Wisting var jo et prosjekt hvor det har vært en del usikkerhet fra før av. Det er mest sannsynlig det prosjektet som hadde høyest break-even-pris av de som lå i porteføljene porteføljen til Equinor, nærmet seg på en måte $50 fatet, er det flere som skriver. Så vi tror ikke man skal lese for mye ut av det heller. Vi ser fortsatt at veldig mye av det andre de har er veldig robust, og vi tror Wisting også kanskje kan komme. Det er nå snakk om at de skal bore noen letebrønner i nærheten som gjør at det prosjektet kanskje kan bli mer lønnsomt da.
Ja.
Jeg tror det litt viktig å få med seg at, som kanskje ikke klart for alle, at det er veldig vanskelig eller tilnærmet umulig å ta rigger inn til Norge som ikke er bygd for Norge. Men det er ikke noe problem å ta de ut. De gjør akkurat samme jobben utenfor Norge som de ville gjort her. Så når det strammer seg til internasjonalt, og hvis da ikke oljeselskapene er flinke til å sy de opp her hjemme, ja. Så går de bare ut og skaper et enda større problem for det som skal skje her på sokkelen. Så jeg tror oljeselskapene bør være litt bevisste på å holde på riggene. Ja, for de har alternativer.
Da får de en klar melding her. Det er vel egentlig bare primært tre, Equinor, Aker BP og Conoco, ikke det? Stort sett.
De er store, ja. Det er klart det. Det er noen andre selskaper som tar litt her og der også, men de er jo hovedaktørene.
Mm. Nei, men jeg tenker vi har fått gått gjennom det, vi har planlagt å snakke om. Det strammer seg til i alle segmenter, ratene stiger. Vi gjør en oppfatning at det her ikke er reflektert i aksjekursene til flere av selskapene. Skal vi få en, du var dristig her i vår, Andreas, skal vi få en spådom på boreskipsratene neste halvåret?
Ja, det kan jeg. Altså, halvåret, det...
Eller neste året.
Altså, jeg tror at vi har for få rigger i alle segmenter.
Ja.
Altså, flytere, harsh og jackup. Og det som er det mest spennende nå, hvis du tror på økt etterspørsel, er at for første gang i historien så er det ikke noe supply. Altså, det er ikke noe å hente på skipsverftene. Og hvis du skulle gå til skipsverftene i dag, så er det først veldig mange som ikke har lyst til å bygge den typen rigger lenger, fordi de har brent seg litt på det. Og så vil det ta veldig lang tid å få det levert, og koste veldig mye penger.
Ja, hva snakker vi da, hvis du har dere noen indikasjoner?
Jeg skyter bra,
da, med
jeg skyter bra ofte, så vil jeg si en jackup midt på 200-tallet.
Ja.
Kanskje noen får litt billigere, for noen har noen utstyr igjen fra sist og så videre, så kan få et par som er litt lavere enn det, men liksom... going rate med når du ikke har noe fra før.
Kanskje. 250 da, mot det som vi ser i transaksjonsmarkedet, 120, 30, 40.
Mm, ja, okay. Og så borreskip, aner jeg ikke, men jeg gjetter på 800-900, kanskje mer.
Ja.
Så,
og de koster 300 ut fra veit med Olink.
Ja, det er akkurat det. Så hvis du kommer til full utilization i de aller fleste områdene, eller segmentene her som jeg tror, da skal jo raten opp mot replacement rates da. Rett og slett, så da må du opp mot 700 på boreskip og over 200 på jackups og røffelig det samme på semer. Det er selvfølgelig ikke noe som skjer i Q1, Q2, men det kan skje, altså ikke så fort, men over tid, hvis vi kommer til full utilisering. Jeg tror på markant økning i alle rater. Jeg tror neste år, hvis vi skal ta neste år da, så tror jeg boreskipene er over 500. Og så tror jeg at semiene kommer til å følge etter, litt avhengig av hvor utsolgt boreskipene blir. Så tror jeg jackupene, jeg tror de byr nå på 150-160, jeg tror de kan være høyere enn det, 180, muligens, mot slutten av året, hvis alt fortsetter sånn som det gjør nå.
Ja, og Sebastian, hvis Andreas får rett deg, hvilke aksjer skal man da velge?
Nei, da, du kan jo du kan ikke ta feil så lenge du har en riggaksje, hvis Andreas får rett. Og ja, vi er jo litt mer forsiktige i vårt syn, så vi liker jo de med lite gjeld og som på en måte er priset lavest. Da. Men hvis du har veldig tro på markedet, så kan du være villig til å gå ut og ta de med litt mer giring, som Borr Drilling, Transocean, det er jo begge selskaper vi anbefaler. Men våre topics har jo vært, og fortsetter å være, Seadrill, Noble og Valaris. På sånn risikojustert så synes vi det er mest attraktivt da, ja. I våre øyne.
Og da må jeg bare komme inn med noen alvorsord her helt til slutt før vi sier takk for oss, for i denne podcasten så står vi jo ikke inn for noen ting av det som blir sagt. Vi tar ikke ansvar for noen ting, det er ikke investeringsråd, så det er veldig, veldig viktig å høre på disclaimeren til Heidi etterpå. Vi snakker litt fort, men det er også... Vi må presisere det her i dag. Vi kommer til å følge opp det her videre. Vi synes jo det er kjempespennende. Det er viktig for Arctic. Vi er i markedet. Andreas er ute på verftet. Så neste gang du er hjem, så skal vi lage en podcast om en halvt års tid eller sånne ting. Hvis du kan svinge inn her, så har det vært bra. Det Sebastian, gjøre. Du kom med dine oppdateringer jevnlig. Så sier vi takk for oss, vi.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.